Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom filmovom podcaste nejakým spôsobom manipulovať. Máš nejaké informácie, že činom vitaj?
Zdravím.
No, teraz sme sa rozhodli, že dáme len tri filmy, z toho v dvoch prípadoch to sú aktualitky a jedna filmová klasika. Ak bude záujem, tak môžeme vždycky si vybrať popri glosovaní aktuálnych filmov aj nejaký taký, ktorý je naozaj nadčasový a ktorý možno ide v filmových kluboch alebo na nejakých dvojkách televízií, na artových televíziách, ale svojou kvalitou už teda presvedčil a stáva sa alebo stal sa Zlatým fondom. Tak najprv len enumeratívne, aby ste vedeli, čo vás čaká. Prvý film, ktorý budeme rozoberať, je Pápežov exorcista s Russellom Crowe. To je taký ako veľký hollywoodský herec. Potom životopisný film Arnold, ktorý je teraz na Netflixe. No a potom tá klasika bude Taxi Driver. Neviem, či to je prvý, ktorým prerazil, alebo už predtým mal Scorsese nejaký známejší film, ale určite životný výkon Roberta De Nira a samozrejme, myslím, že debut Jodie Fosterovej, Harvey Keitel a tak ďalej, absolútne hviezdne herecké obsadenie, takže toto dneska budeme riešiť.
Neviem, že či je to debut, ale určite prvá významná úloha. A pre De Nira tiež si myslím, že...
On mal Kmotra, ale to bolo až v dvojke.
To bola dvojka. No, pravda, že tam už hral, čiže možno už bolo známe meno, ale...
Ale životný výkon.
Životný výkon... Dá sa povedať. A Scorsese si predtým mal ešte Špinavé ulice, čo je to taký dosť významný film, ale Taxikár je väčšia útoka. No.
Tak, tak. Dobre, poďme teda najprv na začiatok. Ja mám na rozdiel od teba pri Pápežovom exorcistu taký dvojpohľad, lebo ten film je ako keby natočený podľa knihy. Ja som čítal aj knihu, aj videl film a preto ten kontrast je o dosť väčší. V podstate ten film vznikol na námety knihy Pápežovho exorcistu Gabriela Amorta a on bol seriózny exorcista, ktorý bol veľmi významný v tom zmysle, že od roku 86 vlastne bol v tejto funkcii.
Myslíš tú funkciu, že Pápežovú exorcista?
No, on bol exorcista v diecéze Rím. A keďže pápež je rímsky, teda biskup, tak vlastne je aj pápežov exorcista.
Áno, a mal k nemu blízky. Povedané, že
áno, je to tak akože troška s nadsázkou, že není to, že akože najväčší exorcista všetkých exorcistov, ale bol v tejto diecéze. Samozrejme, tam je vždycky kardinál ako keby pomocný biskup a ten de facto vedie tú diecézu, ale keďže je to na takom exponovanom mieste, hlavne robil strašne veľa exorcizmov, on to bral vážne. Sú tam také veľmi v tej knihe, ktorá sa takmer nedá pozhaňať. Ja som ju strašne dlho hľadal. On nedávno zomrel. Tuším v 17. roku je tuším ročník 23 alebo 25. A teda požehnaného veku sa dožil. A vlastne teraz s týmto filmom vznikol obrovský záujem o túto knihu. Ona vyšla tuším v češtine v 13. roku. No, tá kniha je vážna v zmysle, že to naozaj nie je žiaden horor, to naozaj nevníma ako fikciu. Ako som vravel, sú tam niektoré veci alebo kapitoly, akože satanisti vo Vatikáne, tak to samozrejme okamžite všetci zbystria teda pozornosť. Hovoril o tom, že sú ľudia, ktorí sú aj vo vatikánskej elite a neveria teda v démonov a v ako zlých duchov a podobne. No a bohužiaľ, keď som si ja pozrel tento film, tak sú tam niektoré ako jemne kopírujúce teda časti knihu, ale tá pointa a to celé vyznelo ako remeselne veľmi dobre natočený horor, ale naozaj, že horor. Skoro by som povedal, že toto je klasický prípad, ako keď sa niečoho chytí Hollywood, čo z toho urobí, čo z nejakej vážnej témy, lebo treba si jasne povedať, že veľa ľudí verí v týchto démonov a nie, že verí, je to súčasťou učenia katolíckej cirkvi. Jednoducho táto vec je vnímaná ako vážna, ako nie nejaká fikcia, nie nejaká rozprávka pre deti. A tam sa to vlastne Nie, že zvrhlo, lebo ono naozaj to bolo veľmi dobre technicky natočené. Ja si myslím, že to môžeš k tým ty povedať, ale úplne všetky tie postupy ako pri hororových filmov, je tam napätie, je tam perfektná výprava a tá vlastne základná pointa je, že niekde v Španielsku je nejaký opustený kláštor, ktorý zdedila nejaká dedička, teda jej manžel bol Španiel a on v podstate zdedil ten kláštor. Idú tam ako adaptovať ho a neviem, urobiť z neho nejaký ja neviem,
asi nejaký taký
hotel alebo niečo, čo budú ako na toto dávať. No a samozrejme v tom dome pred 400 rokmi vlastne bola inkvizícia a tam vlastne sa robili rôzne také nemilé veci a pointa toho všetkého je, že vlastne tí veľkí inkvizítori alebo inkvizítori akože stali sluhami diabla a on tam prebýva v podstate v týchto útrobách a doteraz tam je a
oni ho vlastne prebudia.
Tak, a oni ho prebudia, presne tak. No, tak
jak v tej knižke tiež je teda tento prípad konkrétny spomínaný?
Je tam, tá kniha má veľa malých kapitol a takto to vôbec nie je. Toto je len ako veľmi voľný námet. Je tam s tým Angličanom, čo hovoril teda pri exorcizme, kde nejaké anglické nadávky dával, toto tam je. Ale toto a takto nie je, respektíve sú tam len také náznaky a rozhodne nie v takej ploche. Hej, tam tie kapitoly majú tak do 10 strán, takže toto je vlastne gro celého filmu.
Jasne, no ja si myslím, že ten film je, ako si hovoril, že zaujímavý a je remeselne dobre spravený. Je to jeden z takých inteligentnejších hororov, by som povedal, aj keď tam v závere to troška preháňajú, už to je také, príliš sa snažili byť bombastický, alebo čo, že je to vlastne prehnané. Už je to naozaj taký, že ako keby chceli čo najviac divákov šokovať tým záverom. Čiže tam myslím, že aj veľa krvi tam je a dovtedy, do toho záveru je to taký skôr naozaj vymietačský horor. Čiže nie sú tam ani nejaké primitívne lakačky, ako sme zvyknutí. Že je to celkom inteligentne poňaté. No ale v závere sa to zmení na taký už taký, troška to preháňajú, že už keď asi málo kto potom počíta s tým, že je to podľa skutočnej udalosti kvôli tomu záveru. Pričom do istého momentu som mal pocit, že asi, že možno nejako takto to mohol opisovať ten Gabriel Amort. Takže
Tam je ešte taká jedna vec, že jeden z kardinálov vlastne chce meniť postupy pri exorcizme a v podstate chce umenšovať tento druh činnosti katolíckej cirkvi a v podstate je extrémny skeptik, tak tieto veci tam vlastne tiež píše. Ale čo mňa ako silne vyrušovalo, to bolo obsadenie pápeža, ako ktorý mal bradu a teda bol to Franco Nero, ani ho nejak nezamaskovali. A teda
fiktívny
pápež. Hej? A keďže toto je veľmi nefiktívny človek, ktorý teda opisuje veľmi konkrétne udalosti, tak toto je tiež také rušivé, že vlastne nie je to adaptácia filmu, je to len voľná inšpirácia. Pointa bola viac menej jasná, že ako keby cirkev v čase inkvizície sa spojila s démonmi, s duchmi, tam hovorili v podstate taká kľúčová vec, áno, pri tých vymietačkách, že ako sa volá ten démon a nájsť jeho meno a teda všetky tie veci okolo toho a samozrejme tie klasické kopy a všelijaké tie akože tá sila, ktorá tam dáva. Vlastne ten démon postihol toho syna tej dedičky v podstate. Muž jej zomrel nejak tragicky, asi nejaká havária alebo niečo
myslím,
také. Hej, takže oni tam prišli, on mal s tým nejaký problém. Boli tam aj také tie veci, že upravovali robotníci v podstate ten kláštor a tam našli nejaké horiace veci, tam sa popálili a neviem, ako keď prerazili nejakú stenu. Čiže áno, klasické postupy. Sú také, že gotický horor, potom sú také tie horory ako Votrelec a podobne. A toto, ako si vravel, toto je vlastne taký ten exorcistický, hej, tie vymýtačie. Keď to porovnáš s tými inými klasikami,
Napríklad Vymietač.
Napríklad, Bavár, áno, kde to je, Max von Sydow tam bol, tuším.
Max von Sydow tam bol ten Vymietač.
Áno, takže toto poznáme. Samozrejme, tam to bolo v konkrétnom, teda v Amerike, a bol tam, tiež tam bolo, že ako zlomil väzy a vyhodila, ako tiež tá sila.
Je to podľa knižky tiež.
Áno.
Tu som si, Blety to napísal, tiež som si zvolal tú knižku.
Áno.
Ale to je, toto je tiež inšpirované nejakými teda skutočnými udalosťami, ale je to veľmi, veľmi voľne inšpirované.
Tak.
Asi podobne možno ako tento Amortov film.
Hej. No tam treba jasne povedať, že film je postavený na výkone Russella Crowa. Čiže to je jedna z jeho veľmi dobrých, myslím, že roli, dobre to zahral.
Áno, veľmi sympaticky pôsobí.
Tak. V podstate má už aj na to vek. Samozrejme, nepodába sa na tom toho Gabriela Amorta, to už akože druhá vec. Pre mňa jediná rušivá, alebo zásadná rušivá vec je, že čo urobí z vážnej témy Hollywood. Že naozaj to úplne skomerčnili. Technicky dobre urobené, ale úplne posunuté. Naozaj akože zobrali nejakú látku len, aby ju zneužili, využili, použili. Takže toto je veľká záležitosť. Dobre urobené, že naozaj, ak má žáner hororu mať, akože človek je prikovaný a sleduje to a ten koniec bol naozaj... Sú tam dobré veci v tom zmysle, že tam tie historické veci, že tam je tuším taká tá oceľová ako keby... Nie brnenie, ale kde zatvárali tých ľudí, tam ten bývalý, ona, že nejaké kosti tam našli, hej, na začiatku. Keď išli do tej...
On Iron sa... Maiden, myslím.
Áno. Že človek sa aj niečo o histórii dozvie. Pointa je jednoznačná, že vlastne celá inkvizícia, to prenasledovanie, že to vlastne ako keby nebola akože hlavná línia cirkvi, ale to bola vlastne úchylka, ktorá bola inšpirovaná z druhého sveta, hej, teda z toho, že celá tá krvavá cesta tých autodafé a upaľovaní kacírov a tak ďalej, že to nebolo o kacíroch, ale to bolo ako keby zlé, ako keby cirkev sa musela očistiť, pretože ona túto hrôzu doniesla do cirkvi, to bolo taký, ako v takom druhom pláne povedané, hej, lebo tam ukázali, že aha, áno, oni sa vtedy spreneverili, boli tam tie vatikánske znaky, akože taký troška mix Dan Brownoviek, hej, kde sú tiež akože rôzne symboly a s takýmito vecami sa hrá a samozrejme tento lúšti a prichádza na to a samozrejme staré knihy, čiže dobrý mix. Myslím si, neviem presne, či je to kasový trhák, ale myslím si, že ako komerčný úspech to môže mať. Neviem ako na Slovensku, čo sa týka návštevnosti, ale tak by som povedal, pre čitateľa a pre toho, kto si myslí, že to je nejaký hraný dokument, tak to akože veľmi sklamem. Pre človeka, ktorý čaká dobre remeselne natočený horor, tak si myslím, že príde si na svoje.
No pre ľudí, ktorí majú rádi tieto vymietačské horory, tak je to určite jeden z tých lepších filmov. A niekde som čítal, že to je jeden z takých najkatolickejších hororov v poslednej doby. Čo možno aj
nový žáner.
No, lebo predsa len musí tam byť tá viera. Celkom je tam dosť spomínané aj súvislosti rôzne. A teda nejaké okolnosti aj toho vymietania. Asi za to, lebo predsa len keď vo svete, ktorom existuje niečo ako takéto zlo, musí existovať teda aj
dobro,
Boh a v podobe teda toho dobra. Takže vždy vnímam možno tieto exorcistické filmy ako z časti náboženské. Veď nakoniec aj ten Vymietač diabla. No, keď tam predsa len prizvú toho Maxa von Sydowa, tak musia veriť nejakého Boha teda, alebo v nejaké teda náboženské sily.
No to dobrá sila, hej. Že ako v podstate nechcem ísť do nejakých teologických tých špúd, ale to sú tí padlí anieli, ktorí sú démoni a bojujú proti, nemôžu nikdy vyhrať nad Bohom, ale stále to skúšajú a v podstate večný boj dobra a zla. A hlavne Gabriel Amort ťažko nesie to, že čas od vatikánskej elity sa tak cez prsty pozerá na tieto veci, že 95% v týchto ako keby posadnutostí je psychiatrického pôvodu a nejakých 5% pripúšťajú, že možno je tam aj niečo iné a niektorí vôbec na to nemyslia. Niektorí si myslia, že toto už je prehnané a prekonané učenie a vlastne to Amort písal, že teda nie, že naozaj takéto síly sú, že naozaj treba sa im postaviť, že naozaj tie staré praktiky, ktoré boli vymietačské a tie protokoly platia a práve v tej knihe tam dáva a toto je v podstate áno, boj dobra so zlom, veľmi ťažký, veľmi krvavý, veľmi náročný, dokonca tam bolo ako keby, že to posadnutosť zmizne z toho chlapca, keď on to zoberie na seba. Hej, tam bola jedna taká vec a v poslednej chvíli to už bol taký totálny až hollywoodský gíč, že ako keby áno, obetoval sa a teda on bude tým postihnutým a nakoniec vďaka tomu svojmu akože pomocníkovi to v poslednej chvíli, na poslednej toho démona sa zbavili a boli tam teda kotrmelce všelijaké a fakt akože skončilo to happy endom, čiže klasicky po hollywoodsky. Americký divák dostane, čo chcel, ale treba povedať, že je to akože dobre urobený film pre tých, ktorí nepoznajú knihu a pre tých, ktorí idú s tým, že to dobre urobený horor a že to nemá nič spoločné s životnými osudmi tohto exorcistu. Pre tých, ktorí si myslia, že naozaj to je vážne uchúpená téma, že tí autori aj scenára, aj potom filmu vlastne išlo im o rekonštrukcie života a zážitkov tohto známeho pápežovho exorcistu, ktorý teda bol exorcista rímskej kúrie, respektíve rímskej diecézy a vieme, že pápež je rímsky biskup, to znamená, nie na, že by bol v hierarchii, že je nejaký na čele všetkých exorcistov nejaký jeden, ale on bol v tej diecéze, kde formálne je pápež. Samozrejme, dostal sa aj do kontaktu tým pádom s kuriálnymi kardinálmi a s kdekým, tak je to naozaj len veľmi voľne spracované, voľne podňaté a viem si predstaviť, že mnohých to bude vyrušovať, ktorí poznajú obe, by som povedal, predlohy. Dobre, takže povedali sme, myslím, že dosť. Koho sme odplašili, koho sme namlsal. Neviem, či ešte ide teraz, ale ešte nedávno išiel.
Ja myslím, že už nie. Už nie. Ale každopádne, počkať, kto by chcel vidieť nejaký je to niekde dobrý vymietačský horor, tak asi by mal uprednostniť starú klasiku. Klasika. Z 70. rokov, aj keď tento môže byť dobrý doplnok. Ak niekoho
ja si myslím, že on bude, že to je film, ktorý bude aj dlhšie, že to nie je taký, že padne, že vyjde na DVDčko, na nejakých nosičoch a potom tak sporadicky bude. Nebude to medzi nejakými ťažko artovými filmami, ani neviem, že by teda do nejakej klasiky, ale patrí k takému tomu lepšiemu priemeru.
No. Keď si spomínaš, tak vlastne aj v pôvodnom exorcistovi vezme na seba toho démona, ten hlavný hrdina. Akurát, že tam to nekončí takým happy endom, ale nebudeme prezrázať, keby si to niekto
chcel. Kto chce, pozrieť, tak si môže pozrieť, jasné. Dobre, poďme k druhému životopisnému filmu. Ten je na Netflixe, je to Arnold.
Je to priamo film od Netflixu, takže od toho ani nezmizne. Áno, niektorých,
ktoré sú tam len hostujúce, hej.
To taxíka.
Áno, napríklad ten tretí, presne. No, ten základný problém je, alebo nie, že problém, je to lineárne vyrozprávaný príbeh, teda chronologicky Arnolda Schwarzeneggera, človeka, ktorý teda mal problematické detstvo, vzťah s otcom a podobne, hej, nechápali ako na základe obrovskej vôle cieľavedomí mosti, ctižiadosti v podstate ako keby taký triadický film do troch takých častí rozdelený. Prvá je športová kariéra, druhá je filmová kariéra a potom politická kariéra. Takže ako sa človek z nejakého rakúskeho zapadákova dostal až teda...
Myslím, že mesto, alebo dedinka Thul sa volá.
Áno, 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 áno.
Niekde pri Gráci.
Áno, áno, áno. Tak v podstate je to, je tam tuším aj ten fotka alebo také niečo, že jeho domu, je tá jeho rodný dom, tam je.
Tam ide do svojho.
Áno, idem do svojho tohto. Vlastne akože prvá, to ty budeš možno vedieť, prvá silná inšpirácia, prečo sa stal kulturistom, bolo, že videl tiež film Hercules.
Áno.
A ja som tuším z tých, neviem, 60-tych rokov, alebo tak nejak 65 či nejak, tak to bolo. Možno ty poznáš to herca, jeho filmy. Samozrejme nebol ani zďaleka tak slávny ako Schwarzenegger.
To je zabudnutý herec už, on je zaujímavý, že to bol tiež nejaký, myslím, bodybuilder.
Tak áno, áno, áno.
Reč Park sa bol, myslím, nie som si
tuším, že v Južnej Afrike žil tam vlastne, keď bol.
Myslím, ale nejaký reg, on ho čítal reč.
Áno, 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 áno.
Neviem, že či to, sa to tak pôvodne.
Boli tam úryvky z filmu, v podstate jeho inšpiroval k tomu, že sa stal kulturistom práve vlastne herec. Hej? Že, že videl...
Ale
že...
bol to bodybuilder.
Áno, 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 áno. Akože samozrejme svaly obrovské a všetko. Hej? Čiže asi herecký výkon nebol až taký. Akože nebol to herec charakterových rolí, ale to bola ten prvý, že z toho zapadákova nejakým spôsobom sa... tam je krásne vidieť také tie dvojité cesty, že jeho brat zomrel tragicky a tuším, stal sa z neho alkoholík a vlastne to malomeské, alebo to
no jednoducho ako... nedostal sa od tela.
Tak, a zle skončil, hej? Skončil. Nemal tú cieľavedomosť, nemal tú obrovskú vôľu, tú extrém...
Aj keď bol vraj ten inteligentnejší.
Tak, tak. Niekedy sa ukazuje, že silná vôľa a cieľavedomosť je viac ako inteligencia, lebo keď človek môže mať inteligenciu, ale keď to nezvládne osobnostne, čiže tam vlastne... A ten
nechceme
jeho...
povedať, že hlúpak bol Arnold Schwarzenegger, ale on sám vraví, že jasné, ten jeho brat bol práve že taká hlavička.
Tak,
a
bol starší, áno, áno. Takže vlastne akože mali tie hry a súťažili a otec ich vždycky akože motivoval, aby súťažili medzi sebou. Takže no, ukazovalo sa tam aj cez Európu postupne, ako stúpal, že teda chodil.
Tam počkaj ešte, no, keď sme povedz, spomínali no. toho bodybuildera, tak on do toho kina išiel niekde v Gráci, myslím, áno, že náhodne, že ho tak, zaujal tak. Nejaký plagát. A,
áno.
Že to je veľmi také zaujímavé, že vlastne on z toho túlu, keď sa dostal do Grácu, tak mal pocit, že je v nejakom veľkom meste, že naozaj to bol veľký rozdiel. Oni tam, myslím, študovali na nejakej škole aj s bratom.
Áno.
A tam ešte aj opisuje, že ako teda potom cez domov chodili autobusom ešte cez les, že jednoducho naozaj tá dedinka Túl bol, ako si vravil, že celkom z pohľadu mestského človeka západákov. Čiže on potom sa do Mnichova dostal, keď už spomínal.
To už potom cvičil. Áno. Tam postupne on išiel, ukazovali tam aj jeho jednotlivé umiestnenia v tých nejakých lokálnych súťažiach. Napríklad bol štvrtý, potom tretí a potom akože stabilne to začal. To potom už vyhrával. Aj že teda rodičia nechápali, že ako na čo, že keby niečo iné robil a niečo, čo má zmysel, alebo neviem, hral futbal, alebo nejaký taký normálny šport a nie toto. A bola tam aj jedna taká zaujímavá epizóda, že bol na základnej vojenskej službe, chcel si to odkrútiť čím skorej. A vlastne išiel na nejakú súťaž a vlastne tam nemal opušťák, nepustili ho. Napriek tomu tam išiel a tuším vyhral. Neviem, či to nebolo práve v Mníchove.
Je to možné.
Hej, a potom vlastne v Mníchove ho ako keby prikryli a začali ho tam akože trénovať a začali na ňom pracovať. Bol potom v Londýne, čiže tie 60. roky, nejak 64 až do 67, 69, vlastne bol v Európe. Potom, keď tu v Európe v... Také najzásadnejšie bolo tuším v Londýne, ano. Tá súťaž. Keď tam vyhral, tak prišiel na Floridu do Spojených štátov a tam bol druhý. A to bol ťažký ako prúser pre ňoho. Už všade bol zvyknutý, že vyhráva a naraz zistil, že nie je taký, že veľký majster, že normálne...
V Amerike tam bolo ešte o stupeň vyššia úroveň. A hlavne, že on vraví, že preplakal celú noc.
Áno, áno, že sa mu zrútil svet. No. Že koniec, že akože už úplne, že len vyhrávať. A naraz zistil, že niekto iný, lebo samozrejme tam, akože, ja samozrejme nerozumiem kulturistike nejak, ale že tam nešlo o objem svalov, ale aj ako sú urobené, že v ktorých častiach a tak. A...
Viacej parametrov
tam áno, bolo. Áno, áno.
A on vraj mu povedali, že má brúcho.
Áno.
Čo v Európe nikto neriešil. Jednoducho tu vyhral, samozrejme, že nemal nejaké brúcho, ale pre nejakých detailistov v Amerike áno. sa mohlo zdať, že ešte má viacej tuku, áno. že aj viacej svalov by mohol mať. Ešte by mohol zapracovať ten na nejakých brúšnych svaloch. To neviem. Možno v Európe viacej oceňovali ruky a podobne. Ale v Amerike sa to bralo veľmi komplexne. Tak som to teda pochopil.
A samozrejme, že Amerika dávala úplne iné možnosti ako Európa, hej, čiže tam, kto sa presadil. Tuším, v 69. roku potom išiel do Kalifornie a tam vlastne medzi tými najlepšími kulturistami a Prichýlil ho nejaký teda veľký guru týchto kulturistov, ktorý vydával časopis, robil do toho biznis a tam sa začínal vlastne aj priučať biznisu, že nie je to len cvičenie, ale je to aj v podstate ako tá hlava. Hej. Človek musí mať aj nejakú predstavu, víziu, že nielen cvičiť, v podstate tam bol nejaký časopis, začal nejaké reklamy robiť. On sa stal ako, že tak ako on mal pred XX rokmi plagát toho Herkula, toho herca, tak on sa teraz stával vlastne. Hej. A vlastne v 69. prvýkrát vyhral akože ten kulturistický ako keby majstrovstvá sveta alebo niečo podobné.
To bol, myslím, v tom Londýne, ne?
V Londýne, áno, ale potom v Spojenej štáte to
si vral. 70.
69 sa mi zdá, že bol prvý. 69 bol, že keď prvýkrát akože...
A v Amerike, myslím.
V Spojených štátoch, áno. A potom vlastne tam je krásne, že on vlastne po nejakých trikrát po sebe, keď to vyhral, alebo štyrikrát, že stratil motiváciu, že už nemal kde ísť, hej? Že ako musím sa niekde posunúť. Jednak bolo, že neprehajdakam tie peniaze z reklamy a z neviem čoho na nejaké hlúposti, ale že teda...
Do nehnuteľnosti.
Začal byť biznismen, hej, že naozaj ukázal tady tam Mercedes a že teraz naozaj investoval, lebo však športová kariéra má nejaké obmedzené.
On bol bohatý vlastne ešte pred tou filmovou kariérou.
Áno. Nie tak ako po filmovej, ale samozrejme, akože dalo sa s tým veľmi slušne žiť. No a potom je zaujímavé, že ten prvý film, ešte toším v 70. roku, že to bol totálny prepadák, niekde v New Yorku, hej.
Hercules z New Yorku.
Áno.
On to vzal, pretože chcel byť ako ten jeho vzor, že teda aj on bude hrať Hercula.
Áno.
A je to veľmi, ako, je to troška kultovka tým, že je to taký zlý film a že je zaujímavý. A je to, myslím, hej, 1970, jeho prvý, dokonca hlavná úloha.
Áno.
Potom hral vedľajšie úlohy dosť dlhú dobu.
Áno.
A ja som ten film videl a je to ako hlúposť. Dá sa povedať, že je to miestami zábavné, zápasy tam s medveďom v Central Parku a sú tam rôzne také absurdné scénky. Je to troška až komédia, že nie je to úplne vážne brané. Alebo možno je to aj nechcená.
Nechcená, presne. Pri týchto ani nie je, že Bčkových, lebo sú Bčkové filmy a potom sú možno ešte Cčkové, tak toto je Cčkový skôr.
To by som povedal, že Cčkový.
No. Ale však dobre, pochopil, že nie, takto. Aj keď bol extrémne úspešný v jednej branži, neznamenalo to, že automaticky sa stane úspešný v druhej. Tam je pravda, že na začiatku tej ako keby druhej kariéry zápasil s obrovským množstvom predsudkov. Hej? Že fakt dal si školenia herectva, makal na tom a nešlo to tak jednoducho. Prvý taký film, kde naozaj akože pozitívne prerazil, bol Barbar Conan. Aj tam boli okolo toho veľké tieto. Najprv ho ten producent za žiadnu cenu nechcel. To bola tiež akože zaujímavá vec. Ten režisér, neviem to meno, to asi vieš.
Režisér Barbar Conan?
Áno.
John Milius.
No. Tak ten si ho tuším presadil, vyložené. Či naopak to bolo, neviem, producent, ale...
A producent ho nechcel.
Producent ho nechcel. Tak, áno.
Že ho správal tak neohrabanie, nebol to žiadny diplomat.
Áno.
A navštívil toho producenta, to bol Dino De Laurentiis, myslím.
Áno.
A správal sa, hneď ho upozoril na to, že aký je nízky a podobne. Čiže správal sa troška neohrabane, hlúpo. No a veľmi nahneval tohto Dina De Laurentiisa, čo bol teda asi trpel aj tým s tou svojou výškou, že teda Schwarzenegger inak nie je až taký vysoký, on má asi 1,80 m, čiže taká
tak
klasická výška.
Tak to je nič
moc,
je jasná.
Aj keď vyzerá obrovský.
Áno.
A presadil si ho ten John Milius, režisér Barbara Conana. A tým pádom...
To je klasická žánrovka, hej? To je, ako treba si jazdiť
trošku,
fantasy,
je
presne.
Je to podľa komiksov, je to, myslím, podľa... Howard sa volal ten spisovateľ. Celkom známy spisovateľ fantasy, literatúry. Mm-hmm. Že je to ako slávna, tá predloha je dosť slávna. A myslím, že neurobili jej hámu, že aj ten film sa podaril. A pravda, že je to prvá hlavná úloha Schwarzeneggera, kde bol, začal byť
úspešný,
bráni troška
vážne. Vážne, hej.
Predtým tam spomínali aj iné ešte filmy. Dokument Pumping Iron o kulturistoch, čiže tam sa ešte celkom presadil. A spomínajú aj film, že Zostaň hladný, tak sa volá ten film tiež, kde hrá kulturistu.
tam boli niekde na pláži a akože taká partia, také, že subkultúra týchto, hej. Áno, to bolo, tam všetko boli kulturisti, hej, v podstate tí jeho.
Tam hral v podstate,
sám seba. Nehral. Áno, áno, sám, to bolo tiež taký skoro až hraný dokument, ale toto bolo taký, že kasový trhák, že naozaj v podstate stal sa pojmom v filmovom priemysle.
Áno.
No a potom samozrejme ďalší, samozrejme ukazovali aj niektoré, by som povedal, zakopnutia. Neviem, či žijeme chronologicky, ale posledný action hrdina, keď vyšiel, tak to bolo Last Action Hero. To bol totálny prepad.
No.
A prvý Terminátor bol kedy? 84 dokonca. No to bolo zaujímavá vec, že vlastne to mal byť Bčkový film. Že v podstate...
Ono, ak si vezmeme rozpočet, tak to asi určite, Bčkový film je. No.
Presne tak. Akurát, že bol potom kasový trhák, takisto známe je to, že tam mal akože veľmi málo dialogu. Hej, že tam neviem koľko, nejakých 240 slov, alebo tak nejak to bolo.
Áno, veľa tam nerozpráva, čo nakoniec zase aj dobre zradom na ten prízvuk.
Áno, ten ostal stále mu taký, jasná.
A ten prízvuk...
Má svoje čaro, to už je súčasťou.
Že sa presadil aj s takýmto príšerným prízvukom, čo už dneska berieme, že je to akože taký legendárny hlas, ale vo svojej dobe musel to veľmi komicky pôsobiť. Ale v úlohe stroja...
Áno, to bolo fajn.
...mohol byť aj nemecký. Tak to pôsobí, že naozaj tá rola mu sadla. On mal pôvodne hrať niekoho iného v tom filme, dokonca nejakú kladnú postavu a tento James Cameron, režisér, ho presvedčil, že by mal zobrať aj negatív, lebo tam prvom Terminátorom
to nebol pocit, áno, áno.
Je to vražedný stroj vlastne.
Áno.
No a myslím, že to je asi, kde sa najviac hodí, ne? Tak, tá úloha, kde naozaj, že...
Úplne na ňoho robená. No.
Čiže v tej dvojke potom on už hrá vlastne dobrý stroj. Hej? On už pomáha v tej dvojke, ale v tom prvom Terminátorovi je vlastne negatívna úloha a preto mal problém spočiatku to prijať. Čo by bola asi obrovská chyba.
To bolo najhoršie by jeho profesné rozhodnutie. To bol potom kasový trhák. Tuším, že tri časti sú Terminátora.
No už je ich viac.
Že ich viac, ale so Schwarzeneggerom.
No, on sa ešte vrátil po tej svojej politickej kariére Terminator Genesis sa to volá.
Áno,
to je asi
áno.
Peťka už.
Aha. Ale všetko nerobí Cameron.
Nie, Cameron robil len prvé dva.
No, presne. Mimochodom, aby teda možno menej znali, vedeli, tak on je režisérom aj Titanicu, hej, to je asi najväčší trhák.
Robil veľké blockbuster, ten
áno,
Cameron.
Áno.
Ešte so Spielbergom a možno s Lucasom taký megalom.
Traja, presne tak, akože. Ale pritom zaujímavé, že začínal Bčkovými filmami, hej, lebo tak to prvý Terminátor bol Bčkový. Hej, tak.
On začínal vlastne, on spravil
Piráňa
dvojku.
Áno,
spravil.
Čo je v ČSFD jeden z najhorších filmov úplne. On sa síce tam vyvinuje z toho, že on to vlastne len akože po nejakom dokončoval.
Áno, to
hej, čiže to bola...
Nebol to jeho film.
Nebol to jeho film, ale nakoniec je tam on akože podpísaný, lebo on to potom dotiahol do konca.
Bola to možnosť zrežilovať si svoj čiže... prvý film, takže to skúsil.
Áno.
A potom myslím, že druhý film už má Terminátor. Čiže to
takže to je to neuveriteľné. Z najhoršieho pomaly k najlepšiemu. Dobre, teda zakopnutie bolo posledný akčný hrdina. To neviem.
Už sú 90-ky.
Áno.
Inak ja ten film mám celkom rád. Je to taký troška ujetý film.
Last Action Hero.
Je to paródia na tých aktných hrdinov. A je to aj film, kde vlastne sa dostane do nejakého alternatívneho sveta a Arnold tam hrá vlastne filmového akčného hrdinu, ktorý z plátna príde do reálneho teda sveta. Je to dosť komplikované.
Je možné, že som to videl, ale už si nepamätám, ale určite, čo si pamätám, je True Lies, to znamená pravdivé
lži.
Áno, s tou...
Jamie Lee Curtis.
Áno. Nedávno sme hovorili posledné, s tou Korejkou tiež hrala. Už o 30 rokov staršia, hej. Ale toto si pamätám. To bola akože vtipná komédia v podstate a bola úspešná. Čiže
taká akčná komédia.
Akčná komédia, presne tak.
Vychádza to z francúzskeho filmu jedného.
Áno, to bolo zaujímavé, že vlastne potom v ťažkých depkách po totálnom prepadáku posledný akčný hrdina si myslel, že ako na dlhý čas je koniec kariéry a potom mu niekto dal, že však je perfektný film francúzsky. Inak tých francúzskych adaptácií je tiež akože pamätám sa, že traja otcovia a jedno dieťa, teraz neviem, toto je...
Neviem, aj to je z francúzskeho.
Z francúzskeho a potom je anglická, americká verzia. Verzia, čiže, čiže tie úplne že prepisy, alebo také tieto, to sú akože, nie je to výnimočné, hej. Stáva, slečna, áno, to je jedno, vieme, o kom hovorím, čiže... Takisto, a ten francúzsky si videl tú predlohu, alebo
nevidel som. To je, nie je to veľmi známy film, asi to ľudia potom pozerali, lebo ich zaujali tie pravdivé lži.
Áno, áno.
Ale môže to byť zaujímavé, lebo je to, myslím, od známeho francúzskeho režisera komédií. Nie som si úplne istý, ale myslím, že to je Claude Zidi, ktorý robil aj Bažantov.
Áno, áno, áno.
Ale nie som si úplne istý, či to robil on. Ten názov je iný, ano. Ja ani už si nepamätám.
Ale viem, že obaja si pozreli, že takéto niečo natočiť. A vyšlo to, akože vyšlo to.
Obrovským rozpočtom.
Áno, áno, áno. Tak je
bombastický film v podstate.
Je zaujímavé, že aj po prepadáku mu dali šancu, ale v Terminátor si urobil vlastne meno. On neboli tam spomínané niektoré veci, akože policaj zo škôlky, tak to bolo, to viem, že je, ale to úplne v tom filme nebolo, ale bolo tam...
Dvojičky,
áno, 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 to bolo tiež akože on z akčného do komediálneho šatu, ale to bolo taký akože rodinný film.
Ako áno, rodinný film, robil to Ivan Reitman, inak myslím, že rodák zo Slovenska.
Uh-huh.
Dlho sa tu neohrial. Nie som si istý teraz, či z Komárna. Uh-huh. Jednoducho, narodil sa na Slovensku tento Ivan Reitman, ale hneď ako v detstve sa odsťahovali do Spojených štátov, čiže dalo by sa povedať, že máme aj teda
áno, alebo máme tak viacerých, aj slovenské, áno, a potom Dežo Hoffman, ten zase v Anglicku, ale to sú iné veci. No, čo je zaujímavé, že Danny DeVito bol, to bol v podstate na dvoch hviezdach postavený film. Diametrálne odlišný, hej. Akože, kto vidí malého tučného, plešatého Danny DeVita a ako horu svalov, tak
a
ako...
Bratov,
áno, a jednovaječné dvojičky dokonca, že tento bol genetický odpad a takéto veci. A on sa akože staral o toho Danny DeVita. Ten Danny DeVito bol taký akože životaschopnejší, hej, kdežto tento bol taký, že slušák a všetko. Ako celkom vtipná vec. Určite to asi nebude, ako neašpirovalo to nikdy na Oscara, nič podobné. Akože oddychovka, klasika. Ale myslím si, že Terminátora tak mali nejaké technické Oscary, ale nikdy nie je také, že za kvalitu alebo niečo podobné. Za, v tých hlavných...
Vizuálne efekty, myslím, tá dvojka má.
No, technické.
Určite, lebo však to áno. Bolo veľmi pokrokové.
Áno, áno.
Ten prvý diel je nízko rozpočtový, ten druhý tam už teda si Cameron nejaké meno vydobil, čiže... mal lepšie možnosti.
To bolo ktorý rok? 90?
2, myslíme.
Čiže ešte pred Titanicom, ten bol 94.
7. Cameron mal už za sebou napríklad Votrelcov, čiže dvojku Votrelca. Jednotka je Votrelc, dvojka je Votrelci.
Áno, áno.
To robil Cameron. Prvú robil Ridley Scott, teda prvý Votrelc, prvého Votrelca. Áno. A dvojku robil James Cameron a je to o mnoho akčnejšie. To, už to nie je taký horor... desivý, ale áno. To akčná jazda. Čiže
tak.
Tam si spravil tiež meno. Takže v 92. už mal ten mal
počet
peniaze,
podstatne
aby,
lepší.
Aby mohol...
Aj na základe úspechu jednotky. Hej, však to
áno. Vlastne on robil aj tie pravdivé lži. A to teraz neviem, že, či to robil pred Terminátorom. Myslím, že...
Tiež 92 som je, 91 už neviem.
91.
Môžeme si pozrieť.
No, pravdivé lži. Čiže aj tým troška vystrelil.
No a pred politickou kariérou 94 je pravdivá.
Aha, že? Takže po Terminátorovi je dvojke.
Aké potom vlastne po Terminátor dvojke? On vlastne vstúpil do politiky na prelome milénii, tuším niekedy okolo roku 2000.
Niekedy po roku 2000 podľa mňa.
Áno,
on
áno.
Už potom dlho... nemal až také hity
už
v tom poslednom období.
No, tam treba jednu vec povedať, že on sa teda najprv zasnúbil a potom vzal z...
Maria Shiver.
Shiver, ktorá patrila do Kennedyovskej dynastie. Čiže ako keby sa priženil k demokratom a medzi tú absolútnu top smotánku, čo sa týka americkej politiky, hej, to je tá politická dynastia. O to paradoxnejšie je potom, že kandidoval za republikánov. Ale tam vlastne tiež pochopil, že akčných hrdinov nemôže do nekonečna hrať a prišla nová výzva. Hej. To tretia tretina života je tak spoločensky angažovaná. Bolo tam, že kto všetko vtedy kandidoval. Tam bol jeden veľmi neschopný guvernér, kde vlastne referendum ho mohli odvolať. No a potom ohlásil kandidatúru a samozrejme tam zažíval všelijaké veci. Nemanželské dieťa tam vytiahli na neho a teraz všelijaké veci okolo toho. Samozrejme, že to extrémnym spôsobom zaťažilo vzťah, hej, s manželkou.
Tam sa začali zrazu ozývať ženy, že je niekde obťažoval a podobne, že je taká klasická antikampaň.
Ešte novinár, pred MeToo, 20 rokov pred MeToo, ale už vtedy tam bolo a išlo o to, či to ustojí alebo neustojí.
On si to aj priznal, áno, že spravil niečo podobné ako Boris Kolár možno. Akurát u ho to fungovalo lepšie. Dúfajme, že u Boris sa to fungovať nebude.
Tiež dúfame, ale obávam sa, že poznajúc jeho elektorát, to môže byť veľmi optimistické prianie. No ale každopádne...
Arnold sa priznal k tomu.
Arnold sa priznal k tomu ako nevhodnému správaniu.
Nepovedal konkrétne.
Áno, a treba si povedať aj ten časový kontext, že to boli nejaké 70. 80. roky, ale čiže vtedy sa to ešte tak nedialo, alebo neposudzovalo
on
tak.
On povedal, že v minulosti mohol naozaj, že áno, byť nepríjemný niektorým ženám, že áno, obťažovať, obchytávať, ale áno, že je, už na to nie je teda hrdý a že áno, teraz je usporiadaný život, čiže tak, ľudia tak to tak brali, že no, však vlastne jeden z nás.
Jasné.
Že jemu to prešlo celé.
Áno, áno. A čo je paradoxné, dostal špičkového experta na životné prostredie od Kennedyho, Boba Kennedyho, teda syna, ktorý bol ekologický aktivista, alebo Edwarda, teda vtedajšieho ešte senátora. No a bol úspešný v podstate v dvoch volebných obdobiach. Respektíve jedno dokončil po tom krachujúcom tomto. Tam išiel v podstate, tiež vravel, že prišiel do úplne iného prostredia mentálneho, že postupne sa učil, ako to vlastne funguje. Nejaký po dvoch rokoch si zobral tiež nejakú Kennedyovú šéfku kancelárie, ktorá ale nemala nič spoločné s Kennedyovcami, ale tak konečne urobila nejaký poriadok, že naozaj veľmi schopná žena, ktorá riadila jeho sekretariát. A v podstate dá sa povedať, že napriek všetkému bol úspešný, ale začal trpieť jeho rodinný život, čo bolo jasné, lebo tam tuším, že kalifornský guvernér sídli v Sacramente, nie je teda v najväčšom meste LA, tam častokrát tie hlavné mesta, čiže chodil na víkendy a potom sa prevalilo, že mal syna
so
slúžkou, alebo teda s pokojiskou, alebo ako to nazvať. Hej. A toto bolo, keď sa naozaj priznal, tak to bol koniec manželstva. Hej. Tam sa skrze.
Hovoria, že oni sa v podstate nejakým spôsobom vzdialili od seba, lebo nie, že sa priamo rozišli, tam oni, myslím, že manželia ostali, len nežili spolu nejaký čas. Nejak sa to potom utriaslo a on zvládol aj tú manželskú krízu. Takže on vlastne stále je, myslím, s tou Máriou.
No, neviem, ja som to nejak tak, že to skončilo.
Myslím si, že rozchod bol?
Myslím si, že bol rozchod, môžeme sa pozrieť.
Ja mám pocit, že oni ostali spolu, aspoň tak z toho dokumentu to vyplývajú, lenže istý čas spolu nežili, lebo ako malo to tiež taký happy end, že vlastne zvládli aj toto, aj keď to bolo veľmi bolestivé.
Tam myslím, že boli niektoré veci, že akože s deťmi a tak ďalej, ale myslím, že rozvod bol. Počkať. Rozvod. No, završili svoj rozvod. Je to viac ako 10 rokov, takže
predsa
oficiálne sú rozvedení pred 10 rokmi.
Aha, no vidíš, tak ja som myslel,
nie,
že to
som, zvládli to v tom zmysle, že potom akože sa stretávala rodina a že dokážu komunikovať spolu a tak ďalej.
Ale nie sú manželia.
Ale nie sú manželia. Tam rozvod nastal a práve toto bola tá posledná kvapka. Akože politická angažovanosť mala skrátka zlý vplyv na jeho život, čo sa bohužiaľ častokrát stáva.
Tak novinári po ňom išli a chceli na ňo vytiahnuť špinu, to je úplne...
To, ale vždy, keď je človek v verejnom priestore, tak to je denný chlieb, s tým si musí rátať, hej? Aha, čiže tam nie je do čom.
Tam vlastne sú tam aj tí novinári, ktorí priznávajú, že snažili sa to najhoršie.
Áno.
Nakoniec to až tak veľa nenašli, okrem toho, že nejaký teda ženy obťažoval, čo ale by sa dalo asi povedať o... Asi veľa hollywoodských celebritách.
No áno, dnes je už úplne iná doba. Hej, však Myslím, že Kevin Spacey úplne mal zlikvidovanú kariéru.
Ten
práve
nemá,
ten skončil záverečná konečná, pritom House of Cards bol akože jeho životný výkon.
To bol špičkový herec.
Presne
potom,
tak. Jeho škoda v tomto. Hej,
ja
ako...
myslím, aj z toho seriálu potom odvolal. Áno. Ja už potom nie je taký.
On mal iba jednu a posledná séria úplne zlá bola a tá už bola úplne že mimo. Ale však stačí sa aj na Romana Polanského pozrieť. Tak jeho 40 rokov prenasledujú za nejaký údajný delikt a vyložené tam išli mu po krku.
Myslím, že Roman Polanský sa k tomu priznal a je to ako veľmi hanebné, vôbec teda by si ho nechcem zastávať, ale je to geniálny režisér.
Áno, ale že... môže fungovať iba v Európe a keď bol tuším raz Švajčiarsku, tak sa dostal do nejaký kolúzky, tam tiež dlhé mesiace trvalo, lebo tam...
No, akože... On si nemohol ani Oscara prevziať za toho pianistu, lebo... Áno. Bolo to taká pasca, že keď
áno,
si ho prezal, tak...
Tak hneď by ho zatknul, hej. Takže on v podstate je na ono, ale to chcem povedať, že to bolo v 70-tych rokoch dokonca, hej. Len tam išiel po ňom nejaký tento,
to
takže...
To bolo v období, kedy asi nakrúcal Čínsku štvrť.
Áno, áno.
A áno, bolo to nejaké sexuálne zneužitie 13-ročného dievčata, čiže áno. Dosť prúser.
Dosť prúser, hej.
Ja, nie ho začal ospravedlňovať. On sa správal aj celkom arogantne, lebo obviňoval dokonca aj sudcov, že mu len závideli.
Jasné. Akože tiež veľa kontroverzná osoba, hej. A to je len taká, no, aby sme sa vrátili k Schwarzeneggerovi, pointa celého prípadu alebo celého filmu je to, že on sám ukazoval, že základ jeho úspechu je v obrovskej koncentrácii a filtrácii tých nepodstatných vecí. Hej, žeral, že on sa vždycky v podstate oprostil sa od nejakých iných vecí, zacielil sa za niečo na nejaký cieľ a išiel po ňom. Tam ukazovali, ako že športuje, ukázali ho tam v tom sídle a bol tam aj taká vtipná vložka, ktorú neviem, či to brať vážne, alebo s nadsázkou, kedy Sly Stallone hovorí, že sa neznášali, že nemohli byť v jednej miestnosti, lebo boli najväčší konkurenti. A vlastne oni boli takí, niekedy akože dvojice Hollywoodu, bol aj taký seriál, v podstate typovo podobní herci, ktoré sú zároveň vlastne nejakým spôsobom aj konkurenti. Ťažko povedať, že kto mal väčšiu kariéru. Hej. Samozrejme, on začal Rambo, jednotka, dvojka, trojka, Rocky a podobné veci. Typovo ten istý herec tiež prešiel potom aj do iných rolí. Neviem, či Stallone mal niekedy komediálne role.
Mamička
pristreli, áno, tak toto bolo niečo ako policaj v škôlke, hej, takže toto bolo jedno.
Na to nie je vôbec píšný.
Nie? Ale on nebol podľa mňa úplne, že prepadák. To bol niečo
podobné. Bol to prepadák.
Bol to prepadák, hej.
Keď to človek berie z rezervu, tak si to môže...
Keď to beriem ako bizár, alebo také niečo, hej.
Je to neveľmi vydarený, teda vôbec nevydarený film, áno. Ale nie je to nejaké, že by sa to nedalo pozrieť.
Videl som to, pamätám si to. Áno,
nebolo to zase vyslovene, že...
Akože nápad bol taký, že ako dneska, tak ako si vravel, že ten prvý film o tom Herkulesovi v New Yorku, že sa stal virálny, hej, že pozerali si, tak toto je možno niečo podobné, akože že komediálny, ale inak neviem, čo sa týka tržieb a podobne, sú porovnateľní. Neprešiel politickou kariérou, je Schwarzenegger je viacrozmerný človek. A on...
Ani nebol mistr Olympia.
Áno, aj v týchto veciach. Neviem,
bola taká scénka, neviem, či si to pamätá, že sa opýtal, že kto má väčšie svaly, že či on alebo Stallone. No, no tak Stallone nevyhral mistr Olympia nikdy. No. Nebol to profík ako kulturista.
Tak.
On sa nejak vypracoval, teda... Evidentne.
Začínal v nejakých erotických filmoch, také úplne, že bečkových, cečkových. Si pamätám, že tam niekde také nahé tieto. Teraz bolo, že 10 filmových hercov, ktorí začali v nejakých filmoch pre dospelých.
Nie sú to vyslovene porná, treba povedať, že sú to skôr také ľahké.
Ľahké, akože také soft, ale akože bol tam nahý a behal tam s holou ryťou a v nejakej klietke. Pamätám si nejaké fotky, že z tohto, ale vlastne on... prerazil vlastne Rambo Maš. Alebo roky bol ešte predtým. Roky 75. 6. rok.
Uh-huh. Ono odtiaľ má takú prezývku z tých erotických filmov, že taliansky žrebec.
Áno, áno, to bol aj názov toho filmu jedného, myslím.
Tak áno, áno, myslím, že tak sa áno, volá ten erotický film.
Áno, áno. Takže takto. Dobre, však o ňom
ešte
si...
Ešte k tomu Stallonovi jednu vec, že na rozdiel od Schwarzeneggera on vlastne napísal scénar Rockymu.
Aha.
A ten film má Oscara, čiže to je...
To je sila. Veľmi, na debut, dobrý, takmer.
Dobrý, hej.
Nie je to debut, ale debut taký, akože prerazil tým filmom. Hej. Aj scenaristický debut jeho vlastne asi, nie?
Nie, on napísal už niečo, ale je to prvý film, o ktorom sa dá hovoriť, že sa presadil ním. A že na rozdiel od Schwarzeneggera...
Ten nepísal nikdy.
Nie, ten nepísal. Čiže že Stallone je... Má väčší talent. Čo, myslím, že aj on je čo lepší herec.
Aha.
A v tom roky hrá tiež v podstate samého seba, takého neohrabaného, troška jednoduchšieho chlapca. A preto je to aj veľmi pôsobivý film. No. Rocky je troška už iná úroveň ako tieto akčné nejaké filmy. Že to by som povedal, že
vyššie ako, Rambovia, aj ako tá séria.
No, je to sociálna dráma.
Ale myslím si, že kasovo boli Rambovia lepší.
Je to možné. Rocky, to má strašne veľa tých dielov, asi 6 málo, plus ešte potom sú nejaké také Creed, sa to volá, kde ešte hrá teda tú svoju postavu Rockyho, takže je to taká nekonečná séria troška. No ale ten prvý Rocky je výborný film aj. Čiže to...
Tuším, aj v Oscarovi hral, čo je to isté, čo bol Louis de Funès, hej? A to tiež francúzsky, to sú inak zaujímavé, že tie francúzske adaptácie, vlastne adaptácie francúzskych filmov v teda americkom alebo hollywoodskom prevedení. Áno, takže to...
Sú.
Niekedy je dobre si pozrieť originál a potom tú kópiu. No.
Takže Stallone bol v tomto, že bol aj autor, že to je no, také význačné, že nebol to len herec.
No dobré, a poďme ešte teraz z tej klasike, ktorú sme dali, čo je Taxi Driver. Asi teda film, ktorým sa Scorsese stal ako prvoligistov v rámci teda minimálne filmovej akadémie, lebo toto nebol film typu, že za každú cenu a kasový trhák, ale naozaj to je artový film, ktorý sa zapíše do, alebo zapísal do histórie americkej kinematografie. Sú tam tri také zásadné postavy. Je to v podstate debut Jodie Foster. Je tam životná rola, alebo jedna zo životných rolí Roberta De Nira a je tam veľmi dobrý aj Harvey Keitel, plus je tam veľmi zaujímavá hudba. Ja len dám, o tom budeš viacej hovoriť ty, lebo si to lepšie pamätáš. Ja som to samozrejme tiež videl, ale nemám už také úplne čerstvé spomienky. Čo je úplne perfektné, je tam geniálne vystihnutá atmosféra New Yorku 70. rokov.
Odvrátená strana, tak, veľkomesto.
Tak. Ten taxikár, najprv ako pozorovateľ, veterán z Vietnamu, ťažko nevyrovnaná osoba, sú tam niektoré veľmi akože silné veci, prostitútky a všetky ten
subkultúra. On má problémy so spánkom, tak. A preto príjme tú svoju prácu.
Nočného taxikára. No a vlastne pointa filmu, alebo tá... Ako by si ty teda povedal, v čom je okrem brilantných hereckých výkonov ten film taký ikonický?
No, ako si spomínal, tak veľmi dobre vykreslená je tam atmosféra. Len tá atmosféra toho New Yorku ukazuje tú temnú stranu. Je tam aj na začiatku za teda hudby Bernarda Hermana, čo je geniálny hudobný skladateľ, teda filmovej hudby. On robil napríklad Hitchcockové Psycho, tú ikonickú hudbu, hej, v tej sprche.
Jasné.
Aj Vertigo a dokonca aj občana Kejna robil hudbu.
Čiže absolútne klasika, to je, hovorím, všetko Oscarovky, top.
Áno, áno. A tuto je vlastne jeho posledná hudba, ktorú vo filme spravil. On zomrel krátko. Neviem, či sa vôbec
dožil premiéry.
Takže zomrel krátko na to, ako túto ikonickú, takisto ikonickú hudbu pre taxikár spravil. Odporúčam sa pozrieť na soundtrack, naozaj je to veľmi, veľmi dokresluje tú atmosféru, tá hudba. No a on, ten taxikár, tam sú aj také ikonické vety. On na začiatku vraví pri pohľade na všetky tie prostitútky pasákov, že verí, že raz príde taký silný dáž, ktorý zmetie všetku tú špinu z ulic. Čiže a jeho pohľad na svet je veľmi temný. Nie je to žiadny nejaký optimista, alebo čo. Je to... Smutný človek, nevyrovnaný, ako si spomínal. To je práve na tomto tak ťažiť, na tej nevyrovnanej osobnosti človeka, ktorý sa vlastne v tom okolí môže akurát tak zblázniť. Hej. Je to samotár, veľký samotár, nevie spávať, čiže má aj nejaké psychické problémy.
Ne, tam bolo v tom, že je vlastne...
A je veterán.
Veterán Vietnamu, hej, čiže tam čiže ten vietnamský syndrom, trauma, posttraumatická jasné. porucha, hej, stresová, tam evidentne, že to ho to úplne, psychicky, áno. je to tam v, tam,
je keď to v podtexte vlastne.
Je to v podtexte, je tam taká jedna scéna, že s nejakým ochranka on rozpráva, že aké používajú zbrane a teraz tých zbraní má tam strašne veľa a je taký akože vyšinutý, jasné, že je troška mimozný, keď tam začne hovoriť, že čo používajú a tak ďalej, takže to sú také, už aj také tie trailery, ktoré ukazujú tie také top časti filmov, ukazujú vlastne atmosféru aj to, že není to možno taký akože totálne protivojnový film, ako bol Her, ale v takom podtexte tam je, že čo urobila vojna s tými niektorými ľuďmi, že to je tiež také akože sekundárna, akože dôsledok sekundárny.
Áno, určite. Ono je to taký pohľad na samotu uprostred veľkého mesta, že čo to s človekom môže spraviť, lebo naozaj také veľké mesto ako New York, množstvo ľudí a on si tam absolútne nedokáže sa tam v podstate
s nikým zblížiť.
Veď aj to skúša napríklad s tou Sybil. Sybil sa volá tá herečka, Sybil Shepherd. V tom filme sa volá inak, neviem už ako, ale je to taká celkom ako taká krásavica, by som povedal v rámci toho New Yorku. Takže tam sa dosť aj od toho vyvíja jeho osobnosť, že on ju zavolá na rande a nejak teda ona súhlasí, že teda ide s ním, ale on to zase vôbec nevie so ženami, lebo je taký izolovaný, taký odcudzený, že ju vezme na prvé rande do pornokina. To je veľmi smutná scéna, aj smutná. A potom nevie pochopiť, že prečo odišla.
Troška ešte na tom hrná. Čo už.
Čiže on sám navštevuje tie pornokina, lebo si myslí, že to je normálne. No len asi veľmi, veľmi teda má zlý nápad, že túto ženu, ktorá mohla byť teda jeho priateľka, vezme na prvé do pornokina. Čiže evidentne on je úplne mimo realitu, to je jasné. To je ešte v tom momente, kedy sa snaží nejakým spôsobom začleniť do normálneho života. Teda nájde si prácu a snaží sa nájsť nejakú si teda partnerku. Tam neúspeje a toho poznačí natoľko, že sa snaží zase spraviť niečo radikálne. A vtedy myslím, že objaví práve túto mladúčku prostitútku Jodie Foster. Aj sa chce využiť najprv jej služby, ale potom si uvedomí, že je to hrozné, že vlastne, že takéto mladé dievča, že on s ňou...
Vtedy mala 14 rokov.
Áno, áno. No a on si v tom filme vlastne uvedomí, že takéto mladé dievča, veď predsa nemôže mať takto sex s takýmto dievčatkom v podstate. Takže všetko v ňom tak sa pomieša a rozhodne sa potom, že spácha atentát na nejakého... Nie je to prezident, hej, lebo to vieme, ten prípad, čo sa niekto inšpiroval.
V 81. roku, áno, keď nejaký ultrafanušik Jodie Fosterovej sa chcel za každú cenu dostať do povedomia a pokúsil sa spáchať atentát na Reagana. Nevyšlo to v zmysle... Vystrelil, prežil to a bol trafený.
Postrelil ho,
ale ako nebolo to nejak životu nebezpečné, dostali ho z toho, tuším, niekde pod plece, alebo takto to dostal, ale áno, akože psychicky narušení ľudia aj zrejme z tohto filmu boli sa inšpirovali. Áno.
Aj tento taxikár to samozrejme potom vzdá, ten atentát, že sa vydesí. A potom ďalšia jeho misia, teda, že oslobodiť Jodie Fosterovú, tú prostitútku v tom filme, teda neviem, ako sa volá tá úloha jej, ale oslobodiť ju zo spárov tých pasákov a týchto všelijakých narkomanov, takže tak sa film končí aj takúto krvavým kúpelom, kedy vlastne sa prestrieľa, akože ju oslobodí a oslavovaný je zrazu ako hrdina, hej, čo je taký paradox. A dokonca v poslednej scéne už si získa aj obdiv tejto Sybil, teda tej dievčate,
ktorú išiel veľmi zle
do pornokina, takže zrazu je oslavovaný, tak to je ako taký
ako paradox. Ako kvázi happy end.
Je to taká parodia na happy end, že vlastne už je americký hrdina. Hej. Že v podstate absolútne najprv nezaujímavý, nikoho nezaujímal, hej, vyčlenený zo spoločnosti a končí to tým, že spraví niečo také radikálne a šialené, že tam postrelá nejakých pasákov a
No, je to artový film, ale ten koniec je totálne americký, takže keď si zoberiem...
Áno, je troška ironický ten záver, áno. Čiže to má byť, akože mal to dobre áno. Premyslené ten Skor scenarista. Paul Schrader to robil, inak významný scenarista, predstaviteľ nového Hollywoodu. Toto je vlastne tiež film nového Hollywoodu, nový Hollywood, teda to je partia režisérov, ktorí od 60. rokov nakrúcali filmy s umeleckými ambíciami, že chceli jednoducho robiť európskejšie filmy. To nevydržalo, potom prišiel Spielberg a Lucas a...
A už to ne. Filmový priemysel to prevalcoval, hej? Ale aké iné filmy ako napísal scenáre? Sú nejaké známejšie okrem Taxi Drivera?
Schrader, no práve že Taxi Driver je jeho najznámejší film. On robil ešte pre Scorseseho taký film, ktorý sa volá, že Počítanie mŕtvych, to je z 90. rokov, hrá tam Nicolas Cage a je to troška verzia na taxikára. Má to čosi spoločné, lebo tam hrá zase Nicolas Cage sanitára, ktorý nemôže spávať. Že
aha, čo je podobné, jasné. Tá inšpirácia je veľmi jednoznačná.
Schrader potom bol aj režisér a nakrútil tiež také troška temné filmy, ale myslím, že nemá lepší scénár ako taxíkár, že toto je taký jeho vrchol.
A kto napísal, alebo kto režiroval Jakubov rebrík?
Jakubov rebrík režiroval Adrian Lyne. To bol
tiež taký temný film.
To sú 90-ka.
Áno, 90. rok alebo 91.
To je veľmi zaujímavý film, áno. Ale to už nový Hollywood nie je.
To už nie je.
Ten nový Hollywood vlastne medzi reprezentantov patril aj Lucas so Spielbergom, lenže oni
na
potom...
Na začiatku.
Áno.
Lucas, aby bolo jasné, Hviezdne vojny. Hej, to
Hviezdne vojny a predtým má umelecky ambiciózne filmy, napríklad THX 1138, to je temné dystopické sci-fi, nedivácké, to dávali na STV dvojke, čiže to o niečom sa
ječí.
A Americké graffiti, taká nostalgická komédia. Až potom zrazu Star Wars bol obrovský hit, komerčný. No a Spielberg sa presadil za čelusťami. Čo ešte by sa dalo povedať, že celkom aj umelecky možno...
Áno.
Má to umeleckú hodnotu, lebo dobré dialógy, napätie. Čiže,
a to sú ešte, to je ten nový Hollywood. Hej,
ten nový Hollywood, no.
Ja sa pamätám, že Forman, keď dostal kukučku v 75. roku, tuším, Oscara, tak tam vtedy prvýkrát prišli jeho synovia a že vtedy absolútna hviezda boli čeluste. Hej, že nedostali Oscara, ale že skrátka jeho decka chceli, teda chlapci mali vtedy 15, že čeluste, to bolo niečo a nie je tam nejaké kukučku. Že to ako...
Áno, to hovoril, že to bol, on im vravil, že čo im pustí, asi mal nejaké možnosť premietať filmy.
Hej.
A dúfal, že povedia jeho film. Vidieť, čeluste.
Ale potom sa boli ísť do bazénu, takže to je jasné.
Nový Hollywood... Je napríklad Francis Ford Coppola, aj s kmotrom, teda krstný otec, ale on tiež mal ambície robiť umelecké filmy. No. A tento Scorsese bol veľmi ovplyvnený európskym kinom, aj japonským. Čiže umelecké filmy im boli blízke, takže Taxikár je vlastne taký pokus spraviť umelecký film v Hollywoode. Hej?
Ktorý Akadémia ocenila, neviem, aký bol kasový trh. Asi to nebol prepadak určite, ale zase asi určite boli podstatne komerčne úspešnejšie filmy.
Boli, no. On nedostal, myslím, nejakého významného Oscara. Myslím,
no, De Niro dostal za to, určite.
Hej?
De Niro dostal za mužský výkon vtedy, myslím, v 70.
Áno, ale
za Taxi Driver. Film je režisérsky, jasno, to je tá najznámejšia kategória, hej, že za najlepší film a najlepšiu režiu. Poďme už len posledná otázka, som troška dlhší. Ako vidíš taxikára v kontexte Scorseseho tvorby? Že keď zoberieš ostatné filmy, tak je to tým, ktorým prerazil, ale urobil aj niektoré lepšie filmy, alebo si myslíš, že patrí medzi naj, alebo ktorými sa priblížil k takémuto ohlasu, lebo však Scorsese je jeden z najvýznamnejších režisérov.
Tak u mňa je to osobne favorit, tento taxikár. Ale má množstvo...
Posledné pokušenie Krista bola...
Aj to je Scorsese.
To je Scorsese, tiež som... A toto je celkom zaujímavé. Chápem, že je extrémne kontroverzný, lebo samozrejme dáva tam takú apokryfnú verziu toho... Bože, prečo si ma opustil a teraz tá alternatívna história s Mariou Magdalénou a tak to si viem predstaviť, že to otvára nožík. A to si myslím, že... zasiahlo, ja viem, adaptácia, len akože on to natočil a je to tak akože katolicky veľmi neortodoxná interpretácia, hej, a samozrejme veľmi vnímané, to bolo tak akože rôzne. Dalton tam hral Krista, či kto tam hral? Či to v nejakom inom filme?
Krista tam hral, myslím, že to bol ten herec taký veľmi zvláštny typ. Teraz mi vypadlo.
Lebo Dalton bol, ale potom v niečom inom. Viem, že on bol taký akože ako predobraz týchto. No, to nie je podstatné. Podstatné je, že teda, keď zoberieš, ja neviem, posledné pokušenie Krista, potom tuším Múzu vydal, ale to je taký úlet troška. Tam tuším...
No má to veľmi veľa. Mafiáni, keby sme chceli spomenúť nejaké slávne filmy.
Áno.
Vieš čo, vypadlo mi názov toho Krista, ale je to veľmi výrazný herec.
Poviem.
Takže skús to povedať, kedy sa stane, že aj takéto slávne meno mi vypadne. A ja si myslím, že Taxikár je taký možno prvý vrchol jeho, ale ja si myslím, že už vlastne pre mňa osobne neprekonal tento film, ale to je samozrejme môj osobný názor, lebo má množstvo hitov, má Zúriaci bík za to.
Áno.
Potom má dokonca Oscara už aj ako režisér. A stále točí vlastne zaujímavé filmy. Na Netflixe, pre Netflix spravil Irčan, čiže taký asi 200-minútový mafiánsky film.
William Dafoe.
Hej, to je Defoe, no.
Áno, nie William Dalton, Defoe.
No,
ja som si to zmýlil, áno, ja som myslel Defoe.
Veľmi, veľmi výrazne.
Áno, lebo to sa stal ako v rámci kinematografie na 20 rokov pred obrazom, hej, že takže... No a keď si zoberieme Scorseseho, aby sme si prešli ako enumeratívne jeho filmy.
Taký film, ktorý vlastne na seba upozorňujú, sú Špinavé ulice, kde vlastne pracoval s okolím, ktoré poznal. On bol teda Talian v...
Zúriaci bík, áno, to tiež dostal. A tam myslím, že musel pribrať, neviem, 10, 20, 30 kíl.
Áno.
Že to bola jedna z najťažších týchto, kde mu metabolizmus, áno. Ale tiež si čierno-bielý film. Životný príbeh boxera. Posledné poviedky z New Yorku, Mafiáni, Miss Hrvozy, Casino je absolútne klasika, no. To je akože fakt sila. Gangy New Yorku, to som ani nevedel. Život Dalaj Lámu, Kundum, Letec,
no jasne. Potom on má svojho...
Vlk z Wall Street.
Áno, on má svojho obľúbeného herca, tak. Práve DiCapria. On vystriedal De Nira a teraz používa hlavne DiCapria. Áno. Myslím, že skoro v každom jeho filme hrá Leonardo DiCaprio.
Takže áno, ako, tak ako De Niro bol ako v začiatku kariéry jeho akože často obsadzovaným, tak teraz DiCaprio.
Ale
osobne si myslím, že Volk z Wall Street bol veľmi akože veľká nepravo sa stalo, lebo on mal minimálny DiCaprio za to dostať Oscara. Dostal za Revenant, ale to už vtedy fakt mal mnoho polvoch.
Mnoho nominácií už mal.
Presne. A mnoho polvoch mal v tom filme a naozaj to bol geniálny výkon. Akože môžu ho ľudia akože neuznávať, alebo čo, ale...
Ja nemám až tak rád ten
film. Ja neviem, ale ten film je taký akože cynický a jasné, ako ukazuje akože tú chamtivosť a tak ďalej, ale...
Výkon je jasné, obdivuhodný.
Ten herecký výkon bol fakt, že dobrý. No. Dobre, tak sme už dosť dlhí, ja som myslel, že to bude krátky podcast a je skoro najdlhší, ale myslím si, že tie filmy za to stáli. Takže uvidíme, čo nám prinesie leto. Verím, že nejaké zaujímavé tituly prídu. Aj slovenské, aj svetové, alebo české.
20. majú premiéru Oppenheimer od teda Christophera Nolana.
Aha, takže to si určite treba pozrieť. A teraz bolo v podstate Karlové Vary. Tuším, že tam, ktorý tam vlastne, nejaký český film tam zabudoval. Čítal som s touto, no to je jedno. Skrátka, hostia, bol tuším tiež Russell Crowe tam prišiel, akože top
Uma Thurman,
áno, čiže tiež zaujímavé veci. Je tam nejaký film, ktorý ťa zaujal, že treba pozrieť, že akože z tých festivalových filmov?
Ešte tie filmy ešte nie sú veľmi známe, lebo oni tam mali často aj
premiéry.
Ešte u nás sa to...
Ale čo sa týka nejakých ocenení? Že teda ako dostali ocenenia a teda bolo by možno dobre podľa kritik si to pozrieť.
Viem, že vyhral nejaký, dokonca, myslím, že bulharský
film. Áno. O Švédo, ako okradli. Hej, áno, hej, takže hej. Toto určite, áno.
Hraný
som
film o Švédoch.
Presne
o,
tak.
Ukradnú tej dôchodky.
Ochradnú, presne tak, takže toto
ale
určite...
Ale to nie je český, je to nejaký možno, bulharský,
to bude.
Myslím. No.
Škoda, že Art už není vonom, ale ja verím, že skôr alebo neskôr pôjde, až keďže je tak aspoň v nejakých artových filmoch by, teda kluboch by mala byť. Ne. Takže verím, že aspoň toto. No a samozrejme, plno aj českých filmov tam vyšlo ten Lekce v nejakej 40-ničke som počúval. No, uvidíme. Skrátka, určite aj v lete bude čo pozerať. Aj asi na jeseň pôjdu tie hlavné blockbusterovské premiéry, ale ako leto tiež asi nebude prázdne, takže niečo zaujímavé tam príde. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za zhodnotenie troch filmov a jednej klasiky a aj taký širší kontext, lebo však zabrdli sme aj do nejakých komparácií s Sly Stallone, Arnold, takisto Scorseseho, širší kontext. Takže verím, že sme inšpirovali poslucháčov, no a niekedy na jeseň, určite v septembri zrejme dáme ďalšiu sériu.
Ďakujem, že si ma zavolala. Troška sme to natiahli, ale to sú všetko veci, o ktorých sa dá veľa povedať.
Tak... Presne tak, dúfam, že hlušiny tam veľa nebolo. Dobre, tak začal doby.